Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo poštovaoce emisije Riznica znanja. Pozivamo vas i danas na druženje i sticanje novih saznanja. Ovog puta iz botanike, istorije i zoologije. U narodu orah je simbol mudrosti, mira, plodnosti i dugovječnosti. Značajno mjesto našao je u brojnim vjerovanjima. Smatralo se da nije dobro zaspati ispod krošnje orahovog drveta jer se na tom mjestu sastaju čarobnjaci i vještice, a orahova sjenka štetno djeluje na zdravlje. Također se vjerovalo da će kad orasi dobro rode, zima biti duga i oštra. O još nekim zanimljivostima i korisnim sastojcima oraha bit će riječi u današnjoj emisiji. Nastavljajući serijal o sultanu Sulejmanu Veličanstvenom, jednom od najvećih turskih, ali i svjetskih osvajača u istoriji, došlo je vrijeme da govorimo i o njegovom haremu. Harem osmanskog vladara, koji je imao strogu hijerarhiju i predstavljao jednu vrstu škole za djevojke koje su tamo dovedene, predviđao je i pravila ponašanja, koja su sve konkubine do Rokselaninog vremena poštovale. Međutim, crvenokosa Hurem odlučila je da mnoga pravila izmijeni. Ali o tome više u nastavku emisije. Još jednom ćemo se uvjeriti da u čudnom svijetu prirode žive vrlo zanimljive životinje. Danas ćemo saznati kako žive kljunorozi, ptice koje se na neobičan način gnijezde. Dakle, to su teme o kojima ćemo govoriti u nastavku emisije, pa ako ste pronašli interesantnu priču, onda vam predlažemo da ne pomjerate skalu na vašim radioprijemnicima.
Riznica znanja.
Poštovaoci prirodnog bogatstva će, vjerujemo, uživati u minutima koji su pred nama, jer u Riznici znanja prvo nas očekuje tema iz botanike. Govorit ćemo o jednom drvetu koje možemo vidjeti u skoro svakom dvorištu, bilo na selu ili u gradu. Ono je specifično zbog svojih plodova koji su kalorični, zdravi i mogu da budu ukusan dodatak u slatkim, ali i slanim jelima. Naravno, riječ je o orahu. Priču je pripremio inženjer poljoprivrede Predrag Ilić iz Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
U Riznici znanja ovaj put više ćete saznati o orahu. Orah je u narodu simbol mudrosti, mira, plodnosti i dugovječnosti, a bila su uz njega vezana i brojna vjerovanja. Smatralo se da nije dobro zaspati ispod krošnje orahovog drveta, jer se na tom mjestu sastoji čarobnjaci i vještice. A orahova sjenka štetno djeluje na zdravlje. Također se vjerovalo da će kad orasi dobro rodi, zima biti duga i oštra. Mnogobrojna narodna vjerovanja su vezana za stablo oraha, što pokazuje koliko orah i njegov čudnovati plod, kako kaže Petar Petrović Njegoš, od davnih vremena izazivao interesovanje kod ljudi. Obični orah Juglans regia je poznat još kao persijski, karpatski, grčki i domaći orah. Mnogi autori smatraju da je porijeklom iz Irana, odakle je prenesen u Grčku, a zatim se širio dalje na zapad. Danas se gaji u mnogim dijelovima svijeta, u Aziji od Himalaja do Sibira, u Europi i Sjevernoj Americi, zatim u Južnoj Americi i Australiji. Kina je najveći proizvođač oraha, a poslije Kine slijede Sjedinjene Američke Države, Turska, Iran, Ukrajina i Rumunija. Kao što se i može zamisliti, na području bivših jugoslovenskih republika, uzgoj oraha je izuzetno ekstenzivan. Naročito ako vršimo usporedbe sa velikim proizvođačima u inostranstvu. Razlog ovom je mnogo veće interesovanje za uzgoj drugih voćnih vrsta, kao što su jabuka, kruška, šljiva, trešnja, breskva. Da bi unaprijedili uzgoj oraha na našim područjima, potrebno je prije svega pozabaviti se sortimentom, zatim agrotehnikom, intenzivnijim proizvodnjom. Razlog tome je velika potražnja za plodovima oraha koji dovodi do izuzetno visoke cijene. Malo je voćnih vrsta koje imaju jako veliku upotrebnu vrijednost kao što je to orah. Među biljnim vrstama po količini sadržaja hranjivih materija jezgro oraha je bez primca. Po sadržaju ulja, proteina i čitavog kompleksa vitamina, mineralnih i drugih hranjivih materija, orah je jedna izuzetno ukusna i korisna voćna vrsta u ljudskoj ishrani. Pored ishrane, jezgro oraha se upotrebljava i u farmaceutskoj industriji, zatim u kozmetičkoj. Od korijen mladih plodova se proizvode različiti kozmetički preparati. Od suvog i svježeg lista se proizvodi čaj. Zeleni plodovi se stavljaju u med, a orahovo drvo se koristi u drvno-prerađivačkoj industriji, vojnoj industriji, kao parkovska biljka u vjetrozaštitnim pojasevima. Prednost u odnosu na druge voćne vrste se ogleda u tome da nisu potrebni posebni uslovi za transport i pakovanje plodova. Omogućeno je dugo čuvanje plodova, pa su na taj način troškovi oko transporta i čuvanja znatno smanjeni. Zaštita od bolesti i štetočina je jeftinija u odnosu na druge voćne vrste, a berba se može u potpunosti mehanizovati. Drvo običnog oraha dostiže visinu od 25 do 35 metara. Obično ima kratko deblo i široku krošnju, osim u uslovima gustih šuma gdje krošnja uža i više jer se radi o heliofitnoj vrsti. Kora je glatka, maslinasta, smeđe boje na mlađim dijelovima i srebrnasto sive na starim granama. Na deblu se primjećuje veće pukotine koje čine grublju teksturu kore kako stablo postaje stariji. Običan orah ima snažno razvijen korijen i jako razvijenu stržnu žilu koja prodire duboko u zemlju. Kruna je široka i razgranata gdje u osnovi obično dolazi do ogoljevanja, a rast se prenosi na vršni dio grana. Listovi su naizmjenično raspoređeni na 25 do 40 cm i sastoje se od 7 do 9 liski, a može ih biti i do 11 na zajedničkoj listnoj tršti. Orah se sastoji iz tri osnovna vegetativna organa koji čine jednu cjelinu, a to su korijen, stablo i list. Pored vegetativnih organa tu su još i generativni organi, cvijet, plod i sjeme. Kod oraha, ali i kod drugih voćnih vrsta, postoji velika razlika između korijena koji je dobijen generativnim i korijena koji je dobijen vegetativnim putem. U slučaju da se orah razvije iz sjemena, korijenov sistem je znatno snažniji. Ima jače razvijenu stržnu žilu i manje razvijeno bočno korijenje koje je uglavnom kosu raspoređeno. Orahov generativni korijen je izuzetno jakog rasta i prodire duboko u zemlju, što ga čini veoma pogodnim za slučajeve pošumljavanja i sprečavanja erozije zemljišta. Ukoliko se radi o kalimljenim sadnicama oraha, korijen nije toliko bujnog rasta i glavna masa se razvija na dubini od 50 do 70 cm ukoliko se radi o srednjem plodnom zemljištu. Od normalnih tačaka rasta voćaka najvažniji su zimski pupoljci jer su njima izdiferencirani svi organi koji će se iz njih razviti u narednoj vegetaciji i po pravilu samo oni mogu biti generativni. Pupoljci oraha mogu da budu vegetativni pupoljci, ženski mješoviti i rijese pupoljci. Na osnovu zastupljenosti svih zimskih pupoljaka mogu se razlikovati sljedeći tipovi rodnih grančica: muške rodne grančice, ženske rodne grančice i kombinovane rodne grančice. Orah je jednodoma voćna vrsta sa razdvojenim muškim i ženskim cvjetovima. Muški cvjetovi kod oraha su grupisani u rijese složene cvasti koji se razvijaju na ljetorastima iz prethodne vegetacije. Njihova dužina je od 10 do 20 cm, a svaka ima do 160 cvjetova. Smatra se da jedna resa oraha ima do 4 miliona polinovih zrnaca. A ukoliko se radi o dobro razvijenom stablu oraha, onda se može reći da je taj broj dostiže do 8 milijardi polinovih zrna. Ženski cvjetovi kod oraha se razvijaju iz mješovitih pupoljaka na vrhu mladara i može ih biti različiti broj. Najčešće 2 do 3, a može ih biti znatno više, u zavisnosti o kojem orahu se radi. Ženskih cvjetova u grupi može biti čak i do 24. Cvjetanje oraha se odvija od početka treće dekade aprila pa do prve dekade maja, što zavisi od nasljednih osobina, tipova i sorti oraha, zatim od klimatskih i zemljišnih uslova. Pa se može desiti da neki sorti cvjetuju ranije i na taj način budu izloženi opasnosti od kasnih proljetnih mrazeva. Značajno je spomenuti da se kod oraha često javlja dihogamija, odnosno nejednako cvjetanje muških i ženskih cvjetova. Dihogamija je negativna osobina koja sprečava autofertilnost ili samooplodnju. Ukoliko se desi da muški cvjetovi cvjetaju prije ženskih, ta pojava se naziva protandrija. Ukoliko ženski cvjetovi cvjetaju ranije, ta pojava se naziva protoginija. I treći slučaj je istovremeno cvjetanje, odnosno homogamija. Uslijed ovih pojava, orah je upućen na oprašivanje, iako se radi o samooplodnoj voćnoj vrsti, to je najčešće vjetrom, gdje se ženski cvjetovi oprašuju polenom iz risa koje nanosi vjetar. Kod nekih sorti oraha može se formirati više plodova bez oprašivanja i ova pojava se naziva apogamija. Kod ovih sorti ostvaruju se visoki redovni prinosi, te dobar kvalitet ploda i zato su na izuzetnoj cijeni. Plod oraha je sinkarpna orašica. Sastoji se spolja od zelenog egzokarpa i drvenog endokarpa, a unutrašnjo se nalazi klica sa dva kotiledona bez endosperma. Porast plodova oraha se dijeli u četiri faze i to usporeni početni rast, ubrzani rast, izduživanje, odrvenjavanje gdje dolazi do lignifikacije ljuske i porasta jezgre. Egzokarp u fazi sazrijevanja mijenja boju i zelene u smeđu, zatim puca i dolazi do ispadanja oraha nakon što se egzokarp odvoji od endokarpa. Plodovi oraha obično sazrijevaju tokom septembra, a kod nekih sorti tipovi plodov sazrijevaju ranije. Orah je voćna vrsta sa relativno malim brojem sorti, svega stotinjak. Kao najbolje pokazali su sljedeći sorti svrstane u dvije grupe. Sorte za vinogradarsku topliju zonu, Šenovo, Šampion, Rasna i Tisa i sorte za kontinentalnu zonu, Geisenhamski 139 i 251. U pogledu klimatskih uslova orah ne postavlja neke posebne zahtjeve. Neurednije rađa na toplim vinogradarskim rejonima. Kritična niska temperatura za orah je od minus 29 do minus 35 stepeni. Pozni prolječni mrazevi oštećuju mladare, rese i plodnike oraha. Stoga sorte i tipovi oraha koji kasnije kreću, listaju i cvjetaju manje su izloženi ovim oštećenjima. Za uspijevanje oraha traže se osvjetljena i sunčana mjesta. Prema vodenim rezervama orah je veoma skroman, pa se može gajiti u sušnim rejonima. U ljekovite svrhe kod oraha se u proljeće skupuje lišće, nezreo plod u junu, a zreo u jesen. Od mladog lišća sprema se čaj uz dodatak meda koji se pije radi čišćenja, poboljšanja i jačanja krvi, za jačanje želuca, dobru probavu protiv raznih čriva, kostopolje, skrofuloze, gnojnih rane svih vrsta te za ispiranje i oblaganje upaljenih očiju. Koristan je kod rahitičnih oboljenja kostiju, opće slabosti organizma, krvarenja zuba, bolesti zubnog mesa, oteklina kostiju. Od zelenih nedozrelih plodova ili samo od zelene ljuske uz dodatak meda priprema se sirup koji se s uspjehom koristi za liječenje mnogih bolesti. Zanimljivo je istaći da orah sadrži i jod koji je neophodan za normalno funkcionisanje štitne žlijezde, pa samim tim i cijelog organizma. Koristi se kao preventiva, ali i kao dopuna pri liječenju tiroidi. Joda ima u svim dijelovima oraha, neki izvori tvrde da ga najviše ima u zelenom orahu, a drugi u tankim drvenastim pregradama zrelog oraha. Orah se najčešće koristi za spravljanje kolača ili kao dodatak jelima i salatama. Pored toga, orah se koristi kao aroma za posebne vrste rakije orahovača ili kao likar od oraha.
Riznica znanja.
Jedan zapadni savremenik opisao je Sulejmanov harem sljedećim riječima. Tu on drži veliki broj mladih robinja, hrišćanki, koje su prevedene u islam ili su ostale u svojoj vjeri. One su neprekidno zatvorene, a nadgledaju ih naročite čuvarke, od kojih se svaka brine za po 10 djevojaka. Sultan uzima onu koja mu se dopadne i 2 mjeseca je drži odvojenu, pa se s njome do mile volje zabavlja. Ako neka od njih ostane trudna, uzme je za ženu, a onu kojoj se to ne desi, uda za nekog od svojih ljudi na položaju i obdari je bogatom odjećom. Gotovo svi prethodni sultani držali su se ovog običaja. Sadašnji sultan, međutim, sve svoje robinje odreda udaje kao djevice da bi ostao vjeran svojoj ženi. Hurem nije pratila sinove u provinciju, već je ostala pored muža.
Istina o sultanu Sulejmanu.
Iz pera profesora doktora Darka Tanaskovića i Eme Miljković.
Harem osmanskog vladara, koji je imao strogu hijerarhiju i predstavljao jednu vrstu škole za djevojke koje su tamo dovedene, predviđao je stroga pravila ponašanja, koja su sve konkubine do Roksalaninog vremena poštovale.
Međutim, crvenokosa Hurem odlučila je da mnoga pravila izmijeni. Ona je prva majka jednog princa koja ne odlazi sa svojim sinom kada on biva postavljen za namjesnika u provinciji. Princ Mehmed je 1542. postavljen na službu u Manisi, ali i Hurem, za razliku od njenih prethodnica, a vjerovatno pod izgovorom da je njenom najmlađem sinu, princu Džihangiru, potrebna stalna ljekarska njega, jer je rođen grbav, ostaje u prestonici pored Sulejmana.
Nikada su narednih godina u svoja mjesta službovanja poslati Selim i Bajazit, njihova majka ne odlazi sa svojim sinovima. Hurem je, međutim, često posjećivala sinove u gradovima gdje su bili na službi. Tako je 1543. bila u posjeti kod Mehmeda u Manisi, kao i kod Selima u Konji. Godinu dana kasnije, zajedno sa kćerkom Mihrimah i zetom Rustempašom, odlazi u Bursu, gdje je Selim pozvan na porodično okupljanje koje je trajalo 40 dana. U martu 1547. Hurem i Džanhigir provode mjesec dana u Manisi kod Selima, koji je tamo premješten na službu poslije smrti svoga brata. Vjerovatno je odlazila i u posjetu kod Bajazita u mjesta njegovog službovanja, Katahju i Amasiju.
Činjenica da je ostala u prestonici omogućila je Hurem da svom suprugu bude ne samo oslonac i izvor ljubavi i nježnosti, već i njegov glavni savjetodavac, kao i osoba od povjerenja koja ga je izvještavala o svim značajnim događajima za vrijeme njegove odsutnosti s dvora. Vjerovatno je prvobitnu ulogu pouzdanog informatora imala sultanova majka, sultanija Hafsa, a Hurem je preuzima poslije njene smrti 1534. godine.
Protoku vijekova odoljela su pisma koja su Sulejman i Hurem razmjenjivali kada bi on odsustovao iz prestonice. Prva Huremina pisma iz treće decenije 16. vijeka pisana su učenim kićenim stilom koji nije mogao odgovarati njenom znanju osmanskog turskog jezika u tom periodu. Izvjesno je da ih je po njenom nalogu, a svakako poštujući njene želje i pretvarajući njene misli u zvučne rečenice, pisala učena osoba, vjerovatno jedna od viših haremskih službenica koja je bila u sultaninoj ličnoj službi.
Kako je vrijeme odmicalo, pisma postaju ličnija, te je očigledno da je sama Hurem u dovoljnoj mjeri savladala kako jezik, tako i arapski alfabet, kojim se osmanski jezik pisao.
Prva sačuvana Huremina pisma potiču iz 1526. godine, iz perioda kada je Sulejman boravio na ugarskom ratištu prije i poslije Mohačke bitke. Dušo, moje duše, moj gospodaru, pisala je sultanija. Pozdrav je onome koji daje slast usnama zaljubljenih. Hvala njemu koji ispunjava žarom glas voljenih. Želja onome koji pali kao riječi žudnje. Slava onome koji pred vojskom drži barjak pobjede, onome čiji je poklič Allah, Allah prihvaća na nebu, njegovom veličanstvu, mome padišahu, kome Bog pomaže.
U drugom pismu iz istog perioda također se iskazuje njena ogromna ljubav i čežnja prema sultanu, ali se iz posljednje rečenice pisma naslućuje da je ono pored ljubavnog imalo i još poneki cilj. Moje Jusufovo lice, moj šećerni govoru, milosrdni, osjećajni sultanu, ti koji znaš kako je to biti daleko od svoje ljubavi, treba da pročitaš suru o Jusufu. Kada je tvoje časno pismo bilo pročitano, tvoji robovi, Mir Mehmed, tvoj sin, i Mihrimah, tvoja kći, počeli su da plaču. Njihove suze su me obuzele kao da ima razloga za žalost u porodici. Tvoj sin Mir Mehmed, tvoja kći Mihrimah, Selim Han i Abdullah šalju ti svoje pozdrave i ljube prašinu po kojoj hodaš. Ti me pitaš zašto sam ljuta na Ibrahim Pašu. Čućeš sve o tome kada nam dobri Bog omogući susret. Za sada isporuči Paši naše pozdrave. Nadamo se da će ih prihvatiti.
U jednom drugom pismu napisala je: voljela bih kad ne bi slijedio ničije savjete i kad ne bi zaboravio svoje odane sluge. U pojedinim pismima Hurem bi dozvolila sebi i izlive strasnih emocija. Kunem se Bogom, pisala je, da dan i noć izgaram u vatri za tobom.
Gotovo svi Sulejmanovi biografi se slažu da je najbolji dokaz za njegove ogromne ljubavi prema Hurem sadržan u njegovoj poeziji, koju piše pod nadimkom Muhibi.
Moja intimna družbenice, moje sve na svijetu, moja ljubavi, moj sjajni mjesecu, moja bliska, prisna prijateljice, moje sve na svijetu, kraljice ljepotice, moja gospodarice, gospodarice mog Egipta, moj Josife, moje sve na svijetu, kraljice moga srca, moj Stambole, moj Karamane, moja zemljo rimskih careva. Ako umrem, ti si moj ubica, o bezdušna, nevjerna ženo, pjevao je Sulejman svojoj dragoj.
Nastavak priče o životu i vladavini Sulejmana Veličanstvenog, jednog od najvećih turskih, ali i svjetskih osvajača u istoriji, očekuje vas naredne sedmice.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Svijet prirode uvijek nam otkrije neke zanimljive životinjske ili biljne vrste. U današnjoj emisiji saznaćemo kako žive kljunorozi, ptice žarkog pojasa koje se na neobičan način gnijezde i tako opstaju u prirodi. O ovoj zanimljivoj ptici doznajemo više od Branislava Gašića, kustosa u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Koliko god da su ptice kljunorozi zanimljivi zbog svog neobičnog izgleda, njihov jedinstveni način gnježdjenja to višestruko prevazilazi. A gotovo je istovjetan za sve vrste. Zbog toga ćemo manje pažnje posvetiti opisivanju izgleda mnogobrojnih vrsta kljunoroga, njihovoj ishrani i rasprostranjenju, a znatno više toj iznenađujućoj strani njihove biologije. Kako kljunorozi nisu baš široko poznati izvan stručnih krugova, prvo da ispričamo ko su i šta su. Kljunorozi su ptice koje se ubrajaju u red zlatovrana, koraci i formes, dakle srodni su našim najljepšim i najživahnije obojenim pticama, pčelaricama, vodomarima, pupavcima itd. Ali su izdvojeni u zasebnu porodicu kljunoroga bucerotide, koja obuhvata oko 45 vrsta. Oni žive u žarkim predjelima od Afrike preko Indije, Šri Lanke, Malezije, Filipina, Nove Gvineje do Bizmarkovog arhipelaga i Solomonskih ostrva na Pacifiku. Sve vrste posjeduju zamašne kljunčine na kojim se obično kočopere još i izrasline svih mogućih oblika i boja. Kod nekih vrsta je taj organ upravo nesrazmjerno glomazan i živo obojen, po čemu liče na južnoameričke tukane, porodica Ramphastidae, koji žive na sličan način, ali u novom svijetu i nisu im srodne. Inače, broj nabora ili bradavica na tim gukama iznad kljuna pokazuje starosnu dob ptice, jer se njihov broj vremenom povećava, međutim, njihova svrha nije poznata. Druga neobična osobina kljunoroga je da iznad oka imaju trepavice kao kod sisara, što im može dati donekle pitomiji izgled. Kljunorozi su osrednje do vrlo krupne i veoma snažne ptice. Dužina najmanjih vrsta se kreće oko 40 cm, a najduža vrsta, kacigasti kljunorog, Rhinoplax vigil, dostiže čitavih metar i po, pa i više, odnosno krupnije je od najvećeg orla. Uopšte uzev, to su ptice dosta nespretna izgleda, nalik na gavranove, mrke ili crno-bijele boje, i u tom slučaju sa veoma lijepim ritmičnim šarama. Šareni kljun daje prijatan kontrast nekoloritnom perju, tako da većina vrsta u cjelini gledano ipak djeluje privlačno, pogotovo u letu. Lete poput roda s vratom i kljunom opruženim ravno naprijed i nogama ispruženim unazad. Mnoge vrste pri tome ispuštaju šišteće zvuke. Let je trom i težak u valovitoj liniji, jer ptica mora da se odmori poslije svakih nekoliko teških zamaha krilima. Najveći broj vrsta se hrani pretežno voćem, bobicama i sjemenkama, ali može se reći da su kao grupa svašto jede. Neki jedu plodove veličine jabuke sa strihninskog oraha i drugog drveća i grmlja iz roda Strihnos, kojih ima u izobilju u indomalajskoj zoogeografskoj oblasti. Sjemenke u ovim plodovima su vrlo otrovne, ali ih kljunorozi ne razbijaju, tako da ne dolazi do trovanja. Inače, ove orahe mnogi urođenici koriste za mazanje svojih strela otrovom. Manje vrste, kao što je bjelorepi kljunorog, Bikaniste šarpi iz centralne Afrike hvataju insekte u letu. Crni patuljasti kljunorog, Tokus hartlaubi, također iz centralne Afrike, hrani se skoro isključivo insektima poput tvrdokrilaca, cikada, skakavaca, bogomoljki, raznih gusjenica, letećih termita i mrava, a jede i paukove, te njihove srodnike kose. Primijećeno je da neke indijske vrste jedu guštere i zmije. U stvari, oni ne prenebregavaju ni jedan ukusan zalogaj životinjskog porijekla, samo ako mogu da ga ščepaju i savladaju. A krupnije vrste napadaju čak i druge ptice, naročito njihove mladunce u gnjezdu, kao i manje sisare. Tokom cijele godine kljunorozi žive uglavnom u jatima. Sa približavanjem doba gniježdjenja jata se razbijaju u parove. Pažljivi mužjaci se udvaraju tako što svojoj izabranici donose hranu. Kada se veza učvrsti, zajednički izabiraju duplju u nekom visokom šupljem stablu. Ženka ulazi u duplju i po potrebi je malo proširi kljuna. Dok polaže svoja jaja bijele boje, ona zna i po nekoliko puta izaći iz gnijezda. Međutim, kada se je s tim gotova, počinje se pripremati za duži boravak i to je ono najzanimljivije. Koristeći otpadne materije koje povraća iz svog želuca, a često i zemlju i blato koje donosi mužjak, ženka se čvrsto zazida u svojoj duplji, ostavivši samo otvor poput ključavnice dovoljno velik da može provući vrh kljuna. Na taj način ona i njeno potomstvo bivaju potpuno zaštićeni od nedobronamjernih posjeta majmuna, vjeverica, zmija i drugih ljubitelja jaja i piletine. Zid tvrd kao cigla i oštar kljun dovoljni su da obeshrabre i najnasrtljivijeg pljačkaša, pa čak i čovjeka. Dok god ženka leži na jajima, mužjak je revnosno hrani. Poznato je recimo da obični sivi kljunorog, Tocus birostris, može svojoj zazidanoj družici odjednom izručiti iz svoje guše i po 25 smokava. Period leženja je različit, zavisno od vrste, a traje 28 do 40 dana. Za to vrijeme ženka potpuno odbaci staro perje i ostane gola, ali novo joj izraste do napuštanja gnijezda. Ženka polaže obično jedno do četvero jaja, a mladunci se legu onim redom kojim su jaja snešena. Nakon približno 6 nedjelja, ženka razbija zid i napušta gnijezdo da bi od iscrpljenog mužjaka preuzela veći dio brige oko ishrane mladunaca. Najstariji mladunac, koji je i najrazvijeniji, tada ponovo zazida ulaz. On prvi i napušta gnijezdo, a sljedeći mladunac po starosti i razvijenosti ponavlja postupak zazidavanja i tako redom, sve dok svi konačno ne napuste rodnu duplju i ne pridruže se roditeljima. Zbog ovog neobičnog načina gniježdjenja, kljunorozi se u nekim krajevima gdje žive smatraju simbolom vrline i muškosti, pa imaju značajnu ulogu u običajima vezanim za uvođenje dječaka u status muškaraca. Na Novoj Gvineji su omiljeni, a pošto nisu nimalo plašljivi, čak i divlji kljunorozi slobodno zalaze u domorodačka naselja gdje pabiče hranu. Često ih drže kao kućne ljubimce. Pripitomljene ptice lepršajući prate ljude kao psi ili im sjede na štapu koji se nosi preko ramena u tu svrhu.
Riznica znanja.
Ljubitelji znanja, polako smo došli do kraja emisije Riznica znanja. Novo druženje zakazujemo za ponedjeljak, a do tada nam možete pisati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Željko Cvjetić. Tekstove čitali Milan Hajduković, Slobodanka Vujanić i Stanislav Ljubojević. Muziku odobrao Igor Divljak, emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.